Zakariyo 5-chi bob. Men yana tepaga qarab uchayotgan o'rama bir qog'ozni ko'rdim. Farishta mendan "Nima ko'ryapsan?" deb so'radi. Men uchib ketayotgan o'rama bir qog'ozni ko'ryapman. Uning uzunligi 20 tirsak. Eni esa 10 tirsak deb javob berdim. Shunda u menga dedi. Bu qog'ozga butun yurt ustiga keladigan la'nat yozilgan. Qog'ozning bir tomonidagi yozuvga ko'ra o'g'irlik qilganlar. Orqa tomonidagi yozuvga ko'ra yolg'on qasam ichganlar yurtdan yo'q qilinadi. Sarvar olam aytmoqda. Bu la'natni men yubordim. U o'g'rining uyiga kiradi. Kim mening nomim bilan yolg'on qasam ichsa, o'shaning uyiga kiradi. La'nat o'sha uyda bo'lib, uni tosh va sinchlariga qo'shib, butunlay vayron qiladi. Men bilan gaplashgan farishta kelib, menga shunday dedi. Qarachi, kelayotgan narsa nima ekan? Men u nima? Deb so'radim. Farishta, bu kelayotgan narsa savatdir, deb javob berdi. Yurtdagi jamiki aholining niyat-u muddaolarini bildiruvchi timsol o'sha savat ichidadir. Qo'rg'oshindan yasalgan qopqoq ochildi. Savatning ichida esa bir ayol o'tirgan ekan. Farishta dedi. Bu ayolning ismi Fosiqlik. Shunday deb, u ayolni qaytarib savatga tiqib qo'ydi-da, qopqog'ini yopdi. Men yana tepaga qarab, ikkita ayol uchib kelayotganini ko'rdim. Ular qanotlarini shamolda yoygan holda uchib kelayotgan edilar. Qanotlari turnaning qanotlariga o'xshar edi. Ular kelib, o'sha savatni oldilar-da, osmonga ko'tarib olib ketdilar. Men bilan gaplashayotgan farishtadan so'radim. Ular savatni qayerga olib ketishyapti? U menga Bobil yurtiga olib ketishyapti, deb javob berdi. O'sha yerda unga sajdagoh qurishadi. Sajdagoh tayyor bo'lgandan keyin savatni o'sha yerda o'z joyiga qo'yishadi.